Aleksis Cipras ir pirmais Grieķijas premjerministrs, kurš ieradies Skopjē kopš pēc bijušās Dienvidslāvijas saīršanas 1991. Gadā Maķedonija tika nodibināta kā neatkarīga valsts. Kopš tā laika abu kaimiņu valstu attiecībās valdīja saspīlējums. Atēnām iebilstot, ka Maķedonija sevi sauc tādā pašā vārdā kā Grieķijas ziemeļu reģions. Tomēr ilgais strīds tika atrisināts pēc vienošanās, saskaņā ar kuru Maķedonija sevi pārdēvēja par Ziemeļu Maķedoniju. Vienošanās stājās spēkā februārī. Cipars savu otrdienas vizīti Ziemeļu Maķedonijā nosauca par vēsturisku, līdz ar viņu ieradās vairāki Grieķijas ministri un liela uzņēmēju delegācija. Tiekoties ar Ziemeļu Maķedonijas kolēģi, premjeru Zoranu Zaevu, abi Skopjē parakstīja vairākas sadarbības vienošanās, starp tām arī par militāro sadarbību. Paredzēts, ka Grieķija palīdzēs uzraudzīt un aizsargāt Ziemeļmaķedonijas gaisa telpu. Kopīgā preses konferencē Ziemeļmaķedonijas premjeras Zaevs Cipru nosauca par tuvu draugu. Pirms šodienas tikšanās Zaevs teica, ka Ziemeļmaķedonijā sagaida jaunas grieķu investīcijas vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā. Intervijā aģentūrai AFP Zaevs pauda pārliecību, ka jaunā abu valstu attiecību dinamika Ziemeļmaķedonijas ekonomikai dos milzu ieguvumus, kas būs izjūtami visos ekonomikas sektoros. Savukārt Cipars dienu pirms vizītes publicētā intervijā Ziemeļmaķedonijas ziņoģentūrai MIA abas valsts raksturoja kā partnerus un sabiedrotos. Viņš gan atzina, ka nosaukuma maiņas vienošanās prasīja augstu politisko cenu. Par to joprojām nopietni nobežījušies ir ievērojama daļa grieķu, teica Cipars. Tādēļ abu valstu premjeriem tagad ir atbildība parādīt, ka abas nācijas no ceļa, kas tagad pavēries, var gūt tikai labumu, teica Cipars. Neapmierinātie par vienošanos ir abās valstīs Grieķijā, kur šogad gaidāmas parlamenta vēlēšanas, pret to stingri iebilst nacionālistiski noskaņotie Grieķi. Viņi uzskata, ka Atēnas piekāpās pārāk daudz piekrītot, ka kaimiņu valsts savā nosaukumā vispār var izmantot vārdu Maķedonija. Daudz iebilst arī Ziemeļu Maķedonijā uzskatot, ka savukārt Skopje ir pārāk daudz piekāpusies un piekritusi mainīt savu nosaukumu. Tā Ziemeļu Maķedonijas prezidents Ģorģe Ivanovs atteicies parakstīt parlamenta apstiprinātos likumus, kopš jaunais valsts nosaukums kļuva oficiāls. Saskaņā ar vienošanos Maķedonija valsts nosaukumu nomainīja uz Ziemeļu Maķedoniju, bet apmaiņā Grieķija vairs nebloķē tā centienus iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Jau februārī Ziemeļu Maķedonija ar NATO parakstīja iestāšanās protokolu. Gaidāms, ka pēc ratifikācijām gada laikā tā kļūs par 30. Alianses locekli. Savukārt iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā varētu sākties šovasar. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.